Penélope, declara oráculo que a banda de solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decido acio, que acades destas patrias a vindima, que amai no vento beberás o viño, que sereas sen voz a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.